Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin ençeme etrafında mektep okuwçylary palta yığınına çekilip başlandı. Bu barada sebitten maglumat beriyen Azatlyk radiosunun habarçıları käbir mektep müdürlörünün çağaları temmi çäresi hükmünde palta yığınına uğradyandygyna aýdýarlar. Türkmenistan'da yetkinceklerin palta yığınına çekilmegini qadağan edýän buyruk şu ýylyň iýul aýynda güýje girdi.
Kirki qara we kul farap darganata hojumma sayet we çärji we traplaryna mektep okuwçylarynyň paýta ýygyna uğradylmagy awgustyň ahyryna başlany. Olary daňdan sagat 5-den başlap paýta meýdanlaryna görse bolýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly saýatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Livaplı muallimleriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä paýta ýygyna uğradylýan çağalar hökmany suratda 14 ýaşyny dolduran bolmaly. Ova arçınları ve mektep yolbaşçıları çağaların göze başa düşmediyali palta meydanlarının cümmüşüne uğradılmalıdığını hem tavşırıyarlar deyip kerkili bir muallim anonimlik şertinde gürrün berdi. Ol kerkideki köp çağanın ene atasından ruhsat alınıp palta yığımına uğradılyandığını hem belledi. Ene atalar öye 5-10 manat pul getirir deyip çağalarının palta yığımına ekidilmeğine razı bolyarlar. Sebebi hedir köp maşalanın gözören eklenci katı gözgini yağdaydı. Bu ýyldagy okuwçylaryň ençemesinde mektep esbaplary hem ýok diýip kerkili muallim bellidi. Şol bir wagtda muallimler käbir mektep müdirlerinin çağalary temmi çäresi hökmünde palta ýygyna uğradýandygyna aýdýarlar.
Mektebe sapaklara yetişigi pes bolan we tertip düzgünü bozan okuwçylar paýta ýygyna uğradylýar. Ceza bermek şäret hökmüne uğradan okuwçylaryň aglabasy oglanlar bolup olaryň ene atalary bu barada habarly edilýär.
Diýip Garabekewulli bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden we bilim müdirliginden şeýlede zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministrliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne türkmen Nawat şäher häkimligindäki ygtybarly çeşmämiz etraplarda çağalaryň paýta ýygyna çekilýändigi barada vilayet häkimligine habaryň gelip ýetendigine, ýöne resmileriň heni dymýandygyny aýtdy. Türkmenistanda 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň paýta ýygyna çekilmegini gadagan edýän buyruk şu ýylyň iýul aýynda güýje girdi. Buyrugy 12-nji iýulda Zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministri Muhammed Seýit Silabow gol goýdy. Şeýlelikde 2017-nji ýylda kabul edilen ziyanlı ve hoplu işler sanavına palta yığımçı ve paltaçı diyen iki sani täze iş koşuldu. Buyruk Adalet Ministerliginde 22. iyulda hasava alındı. Şonda täze buyruğun yerine yetirilişine zähmet ve ilatı durmuştaydan gorumak ministerinin değişli orunvasarının gözökçülük etmeldiği aydıldı. Türkmenistan çağa zähmetiniň ulanylmagyny, ýagny iş berjileriň eýçiligiň görnüşüne garamazdan kämillik ýaşyna ýetmedik işçileri kyn iş şertlerinde, ziýanly ýa-da howpli işlerde ulanmagyny 2005-nji ýylda gadagan etdi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanda çağa zähmeti şol sanda ýetkinjekleriň paltaçylykda işlemegi ýa işledilmegi dowam edýär. Habarçylarymyz muňa maşgalalaryň eklenç zerurlygynyň, mätäşligiň, maşgalalaryň durmuş goraglygynyň giderli pete kaçmağının hem de durmuşun aşa gımmatlamağının sebep bolyandığına diyarlar. Dünyanın palta öndüryen esası yurtlarının onluğuna giriyen Türkmenistan'ın hükümeti halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından öz palta önümçülüğünde mecuru zähmeti ulanmakta yıllar boyu tanqid ediliyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı oyunca 2024. yıldaki yıllık hasabatında Türkmen hükümetinin yenide bir yıl mecuru zähmeti ulanmak, ulları ve çağaları her yıl mecuru palta yığımına çekmek, cemiyetçilik çerelerinde ve beylik ku uğurlarda ulanmak siyasetini devam ettirendi aydıldı.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının we Progress fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal gıdırın yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayetinin yerli hakimiyetler Orok ve Çekiç, Sovetlerin baydağı yali SSR vaqt edýän nişanlaryň ýer arasyna ýaýrylmagyna garşy görüşüp başlady. Milli howpsuzlyk hem de içeri işleri ministrliklerinin Balkan vilayetindäki yerli edaralary bu kampaniýalaryň çäklerine Sovet nişanlarynyň suraty çekilen futbolkalaryň, kepkalaryň ýagny başga aplaryň sowdasyny gadagan edýärler. Şeýle-de bu hili haritlaryň mahawat we sowda işleri bilen meşgullanýan adamlary, galiberde-de şeýle ýagny eşikleri geýýän adamlary soraga çekýärler.
Balkanawat we Türkmenbaşı şehirlerinin bahadırlarında egin eşik dükkanlarında sonkı bir neçil veri SSR'i vağıt ediyen dürlü haritler, sport libasları ve beylikler peyda olup başlaptı. Yokur hili şeyli haritleri, futbolkaları ve kepkaları sevda tekçilerinde el yeterli bahadan görmek bolyardı.
Deyipir Balkanlı yaşayca da Atık Radyotu'nun havarçısına gurrun veriyar. Yönü yerli hakimiyetler goruydu SSR alamatlandırıyan nişanlara karşı kampanyalara girişip bazarlarda sevda dükkanlarına bu haritların sevda süren meşgulunyan adımları hatta sosyal ulgumlarda bu hili nişanları paylaşıyan adımlara basış edip başladı. Yerli yaşayıcılar bu kampanyalara 4. sentyavrda bazarlığa verilenin agarlar.
Men şu gün kenar bazarında polisi ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işarlarının komünist nişanlı egin eşik deptir Блокнот ve sumka satyan sövdegärlerin haritlarını ellerinden alıp, onların üstüne qıyğırıp duryandıklarını gördüm. Onlar ona olay sövdegäre ırsaradılar ve haritların kim tarapından nerelerden getirilenligi bilen qızıqlandılar.
Deyip Balkanlı yaşayca ediyar. 100 yıl ozol 1924 yılın oktyabr ayını Hedrik Serhetlerinin çeğine Sovet Sosyalistik Respublikası ilan edilen Türkmenistan 1991 yılda Sovet Sayyudunun sıyınmağı bilen qarşı devlet statusuna iyi boldu. Şu yıl Garaşsızlık Bayramının 33 yıllığını belleyen yurtta hakimiyetler tarafından Sovet mirası açacağın ağdalmadı. Şol bir vaatta açık ya da asırın görünüştü dekommunizasiya hem de dekolonizasiya proseslerinin badılığı verildi. Sovet adları dakılan etrapların, şehirlerin, şehirçilerin ve uabaların adları yeke-yekeden milli adları bilen çalıştırıldı. Türkmenistan ata vavaların yol yörelülerine esaslanan hem de öz milli şahsiyeti, kimliği bulan devlet hükmünü öne taylanmağa sinanıştı. Yönü Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan esasız uruşunun fonunu önkü Sovet kiyinçliğine şol sanı merkezaz yurtturna Sovet mirası boyunca qiymildi hareketleri peyda olup başladı. Ukrayna'da kruzuruşu kevr önkü Sovet Respublikalarının şol sanı merkezaz yurtturnun arasına vaqtalı-vaqtalı ödüktiyarlık ve teritorial bitevlükülün bağlı hıcıvları öcüktürdü. Sovet simvollarının ve nişanlarının qadağın edilmegi boyunca çağırışlar Özbekistanlı kanun çıkarcılar derecesine dillendirilip başlanı. Yang yakın Özbek parlamentinin Oli Majlisinin sözcüsünün orunmasarı Şolbrovatta Milli Tiklaniş, Milli Qalkınış Partiyasının lideri Alişir Kadirov Özbekistanlı Sovet simvollarının kanun esasına qadağın edilmegine çağırış etdi. Braden Özbek Kadiyeti Samarkand vilayetine SSR'in qaytadan dikeldirmeyine çağırış edin 74 yaşı bir yaşayıcının 3 yıl möhret bilen azatlığını çeklendirdi. Ol özünün telegramını paylaşan postunu Özbekistan'ın qarışsızlığının yüdülöy häsiyete iyi olanını. Önkü Sovet Sayyudunun resmi taydan asla sinmanlığını öne sürdü. Bunun idiyan Özbek parlamentinin spikerinin ormasarı milli qımmatlıkları, milli duygu düşünceni inkar eden Sovet aniyetini yazgırıp çıkış etdi.
Men kadiyetin kararını müverekleyerim.
Deyip Özbek siyasatçısı öz ildeşinin azatlığını çeklendiren kadiyetin kararını makulladı.
Özbek halkı Sovet hakimiyetleri tarafından yekirmelere ve kemsitmelere sedavar edildi ve her kuvatta henüz hem geçmişin yaralarından kutuluyar.
Deyip siyasatçı aytti. Türkmenistan'ın bu hili çıkışlar resmiler tarafından beyan edilmeyer. Yöne hakimiyetler Sovet aniyetini vaqt ediyen simvolları, nişanları nişana alıyarlar. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetine kavarçası son kuyularda ilat arasında Sovet vaqtı boyunca qıymıldı hareketlerin hasabı alınıp başlanandığına ediyar.
Hakikattan Günvatar Türkmenistan'ın 50 yaşlarındaki adamlar merekelerde ve üyüşmelenlerde eser doğrunu tariflap, gürrünleri kolga başladılar. Olar eser devrinine bir rubla, bir toporda satın alardık. Bir sahne otlu çöp, bir köpüge satılardı. 10 rubla 50 kilogram un alardık. Hedir et ve süzü yali adı önlerini satın almağa yağdayımız yok deyip köyünü devri vakt ediyarlar. şeyli adamlar köpölüp başladı. Olar yakın vaqtda etlerin qaytadan dikeldilecektigini, komünistlerin dünyada qaytadan hökmüravan bolacaktuğuna idiyarlar.
Dipir Balkanı yaşayacada Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsun anygyrwan. Türkmen metduwaty may aýyna daha soğuk su hozalyk önümçülük gurulmasynyň demir beton tärhanasynyň 4 aýda 950 mingden gowrak bişen kerpiç öndürilýändigini habar beren bolsa, awgust aýyna däne götürawynyň Hennekli obasyndaky bişen kerpiç sehiniň suw seýçiligi satyljakdygyny habar berdi. Döwlet ýetirilginiň hökümetduwatyň ösüş habarlaryna garamazdan çeşmeler kerpiç sawatlarynyň iş şertleriniň barha agyrlaşýanyny, kerpiç öndürýän telekeçilerin ýagdaýynyň goglaşmaýanyny habar berýärler. Telekeçilerin adatlık bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, bir ýerde esasy kynçylyk korrupsiýa bilen bağlı olup görünýär. Balkan sewtinde kabarçymyz kerpiç öndürmegiň şertleri bilen tanışmak üçin bir näçe kerpiç zawodyna baryp ýagdaýy gowulýan adamlar bilen söhbetdeşdi. Adatlyk oboy daýhan urlaşygynyň çägine ýerleşýän Kamil öý hojalyk kerpiç karhanasynyň jogapkar işgärinin adyny hopsuzluk anadalar sebepli aytmayar. O boylu telekeçi kerpiçten ediyen kazancının 80 ötörümünün emeldarları, hakimlik işgarlarını, gal, hopsuzluk, salgıt, devlet standardı kulluklarını, ekologiya, metan zınınlısının derecesine gözövçülük ediyen bölümü, onların bağırlığını, tok tölüklerini, toprak satın almağı gidiyenliğini gurrun verdi. Bir kerpici bir manattan satıp bildik kerpiç üçün edilen çıktacıları ayran halatımızda ödümüde tekelçe peyda galiyar deyip teleke çaytdi. Ol bu bakanın önürcü üçün ardanlığını, emma alıcı üçün ardan değerliğini hem sözüne koştu. Eğer halkın hal yağdayı bir an koğulaşsa kerpicin bakasının derlik yokarlanacaktığını belledi.
Kerpici bir manattan almak ilad üçün il yeterli ya amatlı deyip bilecek değil. Yönü çıktıcıları hasaplap, biz hem kazanç etsek bolýarys. Şu sebäpden müşteri az hem bolsa, nırhy saklamaga çalyşýarys. Ýogsa ziýanymyza işleýän adam bolarys.
Dip ol kerpiçi öndürmegiň juda agyr rahmeti talap edýänini hem sözüne goşdy. Sosial mediada yurttaki sosial meselelerden deyrenyen rahmet migrantları vatanına işken, yönü aylık al, işlerini degmeyer diyarlar. Kerpiç karhanasının cevapkar işgari işgar saklamanın esas şartının aylıklarda cemleniyenliğine itti.
İşçileri 40 çetteki ovalardan getiriyeriz. 3 vaktinin nahır, 2000 manattan pet olmadık aylık beriyeriz. Bu kerpiç işçisi üçin köp aylık değil. Yönü sundan asak düştü, yağın 2000 manat tövürüğünde aylık verip, naharını teretmesen, kerpiç önümçülüğünde yekeci adam hem işleme yer.
Ol kerpiçin önkü yıllardaki hali kov geçmeyenliğini, durmuşun ağırlaşma ulen müşterilerin katı ağdalınlığını hem sözüne koştu.
Adamlar kerpiç alanlarından, cahilerini, dağdaşlarından kuronlarını amatlı hesapla yağırlar. Yönü dağdaşlarından cahit almak, yurttaki sismik yağdayları nazara alanında hopsu deyip bolmaz.
Deyip adatlığın söhbette saytti. Bu aydilyanları koloyda maskalası çün salyan cahinin boyunu yetiren yaşayıcı hem tasdik etti.
50 min kerpiç kerhananın özünde 50 min manat bolyarı. Etraf içinde onun her 3 min sanısını gerek yerine alıp gitmek üçün yakın değilyen aralık bolsa kamaz sürücüsüne 600 manat. Uzak değilyen aralık bolsa 1 min manada çenli pul tölemeli. 50 kilogram siment 50 manattan satılyarı. Yoksa 50 kilogram simentin devlet bahası 12 manat.
Deyip zaytalının hocalığın öyvükesi yağdayın başına koyuverilen korrupsiya sebepli çılçırımlaşyanlığını öngötürdü. Baydilyanları ayrı ayrılıkta kuruluşulan telekeçiler hem tatsiyek etti.
Önüm öndüryen telekeçi arasına duryan adam olmasa işçileri bilen kerpiç pişirip satıp uzak saklanıp bilmeyer. Sebebi onun bar kazancı yerli emeldarlara berilmeli para gidiyer.
Deyip adının aydılmalılığını soran telekeçi aytti. Balkan avadın kolayını sementin ve yuglun, yuglun daştan pres enzam bilen zarik kirpişlerini önüreyen telekeçi, devletin telekeçini kollamak siyasatının diňe kagyz ýüzünde galanlygyny ýa-da Balkany çemli ýetip bilmän ýolly helak bolýanlygyny aýtdy.
Eger döwlet sementiň öz bahasynyň satylmagyny gözleýärek etse, kerpiç halk üçin has eli ýeterli bolardy. Goly ýoky hojalyklar daşlaryndan jaý salyp özlerini howpli ýagdaýa salmazdy.
Dip teleke çaýtdy. Onuň sözlerine göre, diňe guruluşyk materiallar, elektrik üpçünçülügi hem uly mesele bolmagyna galýar.
Tok berýän kärhana isen wagty togy kesip telekeçiniň iş wagtyny pulunu ogurlap bilýär. Önü öndürden hukuk goraýjylar torbasyny götürüp gelýär we öz payyny alyp gelýär. Türkmenistanda ketdi mafiýa ýok diýerler. Ýöne hukuk goraýjylar wurzakon, sähil pullansaň gelip öz paýlaryny alýarlar, bolmasa hereket etdirmeýärler.
Dip Balkanlı telekeçi xabarçıyımı da gurrun verdi. Maglumat üçin aýdylsa, şu ayda garaşsyzlygynyň 33 ýyllygyny belleýän ýurtda 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başyna gurulan hususy kerpiç kärhanalary başda öz işgärlerine hem gow aýlyk görýärdi, hem ýylaty has ardan kerpiç satýardy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň häkimetleri garaşsyzlyk güni münasibetli paýtagty arasalamak işlerine 3 hepde gowrak öňünden taýýarlanyp başlady. Şeýlede 27-nji sentýabrda geçiriljek bayramçylyk çäreleriine we harby parady taýýarlyklar hem güýçli depginde dowam edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Arastaçılık işlerine Cemaat Hocalık Müdürlüğü'nün işgarları ile bir katarda devlet edara kerhanalarının işgarları, talipler ve yukarı sınıf mektep okuçuları çekiliyor.
Dip aşşavatlı yaşayıcı şayat bolyan yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi. Cemaat Hocalık Müdürlüğü'nün işgarları esasan köçeleri, seylgahları, olurdakı su çudurumlarını ve yadigarlıkları arasalap boyo işlerini geçiriyerler. Olur günün devamında 13-14 saatlap işleyerler. İdari kerhanaların işgarları işleyen yerinin binasının daş törüğünü arasalayarlar ve olura bu yerleri garaşsızlık günü geçiyençe temiz saklamak barada yokurdun görkü. Közme berildi deyip, büccet işgärlerinin biri anonimlik şertinde aýtdy. Talipler ve okuwçylar öz okuyan mekteplerinin ve ýokary okuw jaýlarynyň binasyndan başga da olaryň daş töwereginiňi süpürip arasalaýarlar, haşal otlary aýyryarlar. Jemgyýetçilik yerlerini arasalamak işlerinde hem ýetkinjekleriň zähmetinden peýdalanýarlar deyip, yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralıkta 27-nji sentýabrda Aşşabatda geçiriljek bayramçylyk çäreleriine we harby parady taýýarlyklar hem güýçli depginde dowam edýär. Esasy taýýarlyklar garaşsyzlyk gününiň dawaraly bellenilecek yerinde, Köpetdag şaýolynyň uğrunda yerleşen döwlet münberiniň öňünde geçiriljek ýürüş üçin görülýär.
Bu taýýarlyklar üçin talipler daňdan sagat 4-te okuw jaýynyň öňünde üýüşmeli bolýarlar. Olar sany öňçe barlanyp, münweriň öňüne alınıp gidilýär. Ir sagat 6-da başlaýan dawaraly ýörüş türgünleşigi öýlene çenli dowam edýär.
Dip aşşamatlı taliplerin biri anonimlik şertinde aýtdy. Bu taýýarlyklara harbylar, eskerler ve döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri hem gatnaşdyrylýar. Aşşamatlı büdjet işgärleriniň ençemesiniň tassyklamagyna görä daňdan ukudan galyp öýlänin ıssysyna çenli ýürüş türgünleşiklerine gatnaşmaly bolýanlaryň arasynda häkimetlere sögünüp öz näýileligini beýan edýänler hem bolýar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada aşşamatyň häkimliginden şeýlede Cemaat Hojalygy Müdürlüginden tesvir alıp bilmedi. Aşşabatda garaşsyzlyk günü münasibetli geçiriljek bayramçylyk çäreleriine taýýarlyklar 5-nji awgustda geçirilip başlandy. Şonda habarçylarymyz bu çäreleri büdjet işgärleriniň ve taliplaryň mejburi gatnaşdyrylýandygyny habar berdiler. Olar günün aşağında geçirilýän taýýarlyk çäreleriniň günde bir näçe sagat dowam edýändigini hem aýtdylar. 30-nji awgustda bolsa Balkanyň medeniýet işgärleri ve eserleri hem garaşsyzlyk günü münasibetli musibetli aşamatda geçirilecek bayramçılık çərələrine ve harvı parada qatnaşmaq üçün paytauta uğrudulup başlandı. Balkanlı medeniyet işyerleri tas 30 günləb öz maddi serişdelerinin hasabını paytautun mihmanhanalarında bolmoli edildi. Şonda xabarçıymız mecburi çərə qatnaşmaqdan boyun qaçıran Balkanlı medeniyet işyerlerinin ondan qurağının vezipesinden boşadulanduğunu hem aytdı. Türkmenistan'da qarışsızlık günü münasibetli bayramçılık çərələrine her yıl 2 ay çemesi öngünden tayarlık görülüp başlanıyor. Ona büdcet, işyerleri, esyerler, talipler, okuçlar ve çağalar bağlarının körpeleri katnaştırılıyor. Çərələrə katnaşmaktan boyun kaçıran büdcet, işyerlerine, taliplere okudan ve işten çıkarılmak hopu avanıyor.
Gepleyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan'ın güýçlük bolu ýekşine taýýarlyk çäreleri dowam edýän mahal Marwulatyna Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan birnäçe garlaçy daýhan özlerinin kärinli yerlerinin esassyz ellerinden alynýanyny aýdýarlar.
Biziň ekrançylyk yerlerimizi elimizden alyp telekeçilere berýärler.
Diýip 300 ýyl döwlet bilen şertnamy baglaşan bir garlaçy daýhan Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berýär.
Biz ekrançylyk bilen güzaran aýlýar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Gün orta günü orta evitte xabarçıyımız bülen gurrunda şolan qallıcı kərənəçlər ekrançılık yerleri ellerinden alınayan dayxanların arasına önkü yıllarda su yetmezçilik bülen bağlı həkimiyetlere şikayet bildiren hocalıkların hem balonlu onaydiyarlar. Onların xatarına bir kərənəç 2021-ci ilde hükümet bülen 10 yıl möhlete şertnamı bağlaşıp bir neçə gektarlık ekrançılık meydanını kərənəsini alıptır. Ol bu yerlerde buğday östürüp yetiştiriyan ekini şertnama layıklıkta dayxan 2031-ci il içini bu yerlerden peydalanıp bilyar.
Yönü şertnamanın bağlaşılan sinesinden entek yanur 3 yılın geçenliğine, yine de 7 yılın kalanlığına karamazdan ekrançılık meydanını elimizden alıyarlar.
Deyip qallaçı kərinə saydiyar. Məlim Murşial Türkmenistana dayxanlar dövlətdən kərinəsini alan ekrançılık meydanlarına şertnamı esasını dövlət tavsırına giriyan qovuçu buğdayalı ekinleri östürüp yetiştiriyarlar və yığınılan xatılı dövlətə satmaqlın borşonyarlar. Dövlət öz edəginə dayxanları yenilikli mineral dökünür və obi huzuluk texnikalarla üpçün etməgi borşonyar. Marvulayetin ekrançılık yerleri ellerinden alınayan kərinəsi dayxanlar özlerinin yerli həkimiyetleri. Umuman heç bir dövlət idarəsini arzı şikayet bildirip yüz tutup bilmeyenliklerine giriyarlar. Qarşılık bildiren dayxanlar yerli hakimliklerin işgərlerinin, ova başlıklarının, arçınların ve polisiya işgərlerinin xaybatlarına sedevar olyarlar.
Xabarın olsun, bundan veylak senin kərinli yerin yoktur. Ekin meydanının tövrağını görünəymi? Bir yerleri senin elinden alıp telekeçilere para bilen sattık deyip gönüləb aydiyarlar ve xaybat atyarlar. Hakimiyetler şeyle deyip bilen olsa, inni neme qarışmalı.
Deyip Marlı Dayxanagar, ol özünün atababalarının ekrançılıkla meşgulanıp qara yerden qazanc edip güdörü anaylap geleniklerine gər.
Biz bütün ömrümüzü dayxançılık gülen meşgulanıp geçiriyarız.
Deyip yerli Dayxanagar, kərin esrar şikayet bildirip hakimiyetlere qarşı çıkayan dayxanlara polisiya işgəlir tarafından hayvatların atılayanını, oların yerli polisiya bölümlerine ağaç, susuz saklanıp korkudulayanını aydiyarlar. Kərin esin alın bir neçek ektar meydanı elinden alınan yerli Dayxan Azatlık Radyosu'nun haberçisi bile növdarı kurun döşüktü. Özünün yeri yeçilik bile bağlı resmi kağıdlarının şosanı tasdikleyici kepil namalarının hem de şert namasının gücünün yoktuğunu kurun verdi.
Dürlü yollar ile korkudup, kərinli yerlerimizi bir kanun yağdayda elimizden alıyarlar.
Deyip yerli Dayxanagar, Türkmenistan 2018-ci ilde kabul edilen obuhculuk özgörtmeleri ekrançılık yerlerinin uzak mühlet esası kərinesine berilmeyle bağlı düzgünleri qaytadan keskitledi. Şolbruvatı tazi özgörtmeler düşövünsüz Dayxan birleşiklerin yerlerinin ellerinden alınıp oların xas girdicili işecek önüm öndürücülere uzak mühlet esası berilmeyle hem düzgünleştirdi. Yerli hünermeler yurttamıl edilen obuhculuk siyasetinin Dayxanları hüvvetsindirip bilmeyenliğine aydarlar. Şolbruvatı Dayxanların yerlerinin esasız elinden alınmağiyalı yağdaylar yerli hakimiyetlerin edenetliliğinden xabar veriyar. Azatlık Radyosu Marwulatyna Gallaçy Kärenäçleriň yerlerinin ellerinden alınmağı boyunca velayet häkimliginden tesbir alıp bilmeýär. Döwlet mediýasyna görä şuňlar Türkmenistanyň güýçlük buğday ekişine taýýarlyk görýär. Yerleri gurplandyrmak işleri alınıp barýar.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.